Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiryarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Amerika'nın Birleşen Ştatlarına ediyen saparının şunlar Balkanların arasında ara alınıp maslahatlaşılayan esası temaların birine öğürlendüğünü sinlasa bolyarı. Rayetlerin bir bölüğü bu sapardan özgörüşleri, adam hukuklarının kovlanmağına karıştı, yeni bir bölüğü umut yoktuğuna diyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. noyabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu 4. noyabrda çap eden haberinde Türkmen liderinin Merkezi Asiya ABŞ sametine katnaşmak için Washington'a uğrandığını haber verdi. C5 koşmak bir formatında geçirilen samite Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri ve ABŞ'nın prezidenti Donald Trump katnaşarı. Serdar Berdimuhamedov Washington'da ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen duşur deyip TAS agentliği Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov'un bu barada hükümet meclisinde ilan edendiğini Neutralny Türkmenistan gazetine salgılanıp 1. noyabrda haber verdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin web saytında şeyle duşuk barada haber verilmedi. Türkmen Prezidentinin 6. noyabrda geçirilecek samite katnaşacaklığını Türkmen Devlet Metbuotu 28. oktyabrda haber veripti. Balkandaki haberçimiz şundan beri bu temanın ilat şoltandı siyasi sinçilerin arasında ara alınıp maslahatlaşılayandığına diyarı.
Balkanabat'ta yaşayıcıların bir biyologi Trump'ın Berdimuhamedov'dan Türkmen halkına hareket, din, internet, metbuğut ve söz azatlığını bermeyi talep edip bilecektiğine diyarı. Olar adam hukuklarının kovulanmağı, mecburi zahmetin ve çarelerin yatırılmağı, Türkmenlerin Birleşen Ştatlara vizalarını almak yali, mümkünçliklerinin yengilleştirilmeği yali meseleler hem koz olup bilir diyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Yatlasak Trump'ın 4. iyunda gol çeken ve 9. iyunda güce giren kararına layıklıkta Türkmenistan'ı hem öz içine alayan 7 yurdun rayetlerine Birleşen Ştatlara hem işelik turist ya da student vizası bilen gelmeğine bölüklüğün qadağınlık girdildi. Balkanların yeni bir bölüğü öz ara söhbetteşliklerinde Türkmenistan'ın dünya arenasında öz üstüne alan borçlarını gödük bozup geliyendiğini ve dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biridiğini aydıp sapardan uludağda karışmanın kıyındığını belli yeri. Berdimuhamedov Trump'ın yanında vaade verip kaytsa da gelen son yeni önkü siyasatını devam ettireri. Türkmen halk için üytgen zat bolmaz deyip Balkanabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Yerli siyasi sinçilerin bir neçesi olsa samitte bu meselelerin qoz olmak ehtimallığını hem juda ikuşlu qarayarı. Olar bulara derek has regional meselelerin şolsandı topuq ve transhazar qaz geçirici taslamalarının Türkmenistan'ın metan zıngındıları problemalarının qoz olup bilinecektiğini aydiyarları. Geçen ayın ahirinde Qurbanoğlu Berdimuhamedov topuq için Oğuzistan'a barandı bu taslamanı ilkinci bolup qoldan devletlerin birinin abaşa bolup duryandığını aydiyarlı. Aydıp onu golda yandığı için Donald Trump'a tüy yürekten minnettarlık bildirdi. Onun bu çıkışı Irak'ın İran'ın üstünden alacak Türkmen gazı için ABŞ'a ruhsatını alıp bilmendiği baradaki haberden bir ay son boldu. Bu Berdimuhamedov'ların şeyle ulu taslamalar için ABŞ'nın ruhsatına zerurluğun bardığını düşünendiğini işaret ediyor. Şol sebeple sinçiler samitte bu meselelerin qoz olmağının juda ehtimaldığını çaklayarlar deyip Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittı. Türkmen hakimiyetleri samitin gün tertibi barada hazırlık bolýança hiç bir maglumat bermeýärler. Onda gozulmaly ähtimal meseleler barada resmi metbuat hem hiç zat aýtmaýar. Adam hukuklaryny gorap çykýan eden Human Rights Watch guramasy 3-nji noýabrda metbuat beýanatyny çap edip 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa ABŞ sammitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleriniň adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydygyny aýtdy. Washingtondaky sammit Donald Trump'ın gatnaşmagynda geçiriljek ilkinji sammit bolar. Mundan öň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri ABŞ bilen C5 goşmak bir formatynda şol wagtky Amerikan prezidenti Joe Biden'ın gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda duşuşupdylar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlary sammitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleri adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydyr diýip Human Rights Watch guramasy 3-njy noýabrda çap eden metbuat beýanatynda aýtdy. Duşuk sebitdäki 5 ýurdun hemmesinde repressiýalaryň metbuata basyşlaryň we hökümet tanqidçilerine görkezilýän gysyşyň artmagynyň fonunda geçiriler. Sammit Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın gatnaşmagynda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentlerini bir ýere jemleýän C5 goşmak bir formatynda geçiriler. Human Rights Watch sebitdäki ýurtlaryň oppozisiýany aktivistleri we jurnalistleri ýygyrlama üçin ekstremizm we howpsuzlyk kanunlaryny barha köp ulanýanlygyna ünsi çeker. Guramanyň belleşi ýaly Gazakstanda häkimetler ýygnançyk we söz azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Oppozisiýa syýasatçysy Marat Jelanbaýew we jurnalist Duman Muhammad Karim ekstremist işçiňligi maliýeleşdirmekde aýplanyp 7 ýyl türme tutsaklygyny çekerler. Kyrgyzstanda hökümet metbuaty we raýat jemgyýetine gözekçiligi güýçlendirýär we 2025-nji ýylda gynamalaryň öňüni almak boýunça milli merkez ýapdy. Human Rights Watch guramasynyň maglumatlaryna görä Täjikistanda garaşsyz metbuat Otowe hökümete degişli däl guramalara batış dowam edýär. Onlarça blogger we jurnalist uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. 2021-2022-nji ýyllarda Daglyk Badaghşan avtonom sewtinde protestleriň basylyp ýatyrylmagyndan soň adyndan 5 pamirli tutsak türmede öldi. Häkimetler tarapyndan howp hasaplanýan bir näçe siýasy hereket we partiýa, şol sanda Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy we Topar 24 gadagan bolmagyna galýar. Olaryň agzalarynyň köpüsi uzak möhletli türme tutsaklygyny çeker. Human Rights Watch guramasy Türkmenistany dünýäde iň repressiw ýurtlaryň biri diýip atlandyrdy we bu ýerde siýahat gadagançylyklary dowam eder. Internet blokirlenýär we jurnalistleriň garandaşlary ýygyrlamalara tedewar edilýär diýip bellädi. Özbekistanda häkimetler blogerlere we aktivistlere batışy arttırdylar. Olaryň käbiri zor bilen psihiatriýa hastahanalaryna yerleştirildi diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama bellädi. Şeýlede Human Rights Watch Donald Trump'ın administrasiýasynyň söz azatlygyny çäklendirip migrantlara hemde aktivistlere batış edilýän wagtynda öz adam hukuklary siýasatyny gaýtadan gözden geçirmeli we hukuklary hemde azatlyklary goramagy Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň esasy elementini öwrülmeli diýip nıhtayar. Merkezi Aziýadaky iqtisady we sosial özgörtmeler goldawa münasipdir. Ýöne olar adam hukuklaryna we kanunyň hökmürwanlygyna hormat goýmagy esaslanmalydyr diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolýançy direktory Hugh Williamson aýtdy. Diňe şonda sewitde ýaşaýan 82 million adam öz liderleriniň Washingtonda gepleşip geçirýän ylalaşyklaryndan hakykatdan peýdalanyp bilerler diýip Williamson bellädi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepli yer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Yaraglı Güýçleriniň we İçeri işler ministrliginiň düzümindäki harby bölümlerde hökmany gulluk borcuny yerine ýetirýän eserler bilen olaryň serkerdeleriniň arasında bir kanun söwda gatnaşyklary möwjalýar diýip ýakynda harby gulluktan boşap gelen raýatlaryň ençemesi Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Batalon serkerdeleri eskerlere paranın övözüne dürlü yenillikleri hüdürlü yerleri. Meselem harbi bölümlerdeki yatakhanalarda eskerler gezekli gezegine giyice gündiz arasaçılık ve gözevçilik novatuna koyuluyarı. Serkerdeler bu novatçılıktan boşadılıp, dine yatmak ya da hiç saad etmen oturup deyince almak isleyen eskerleri 50 manadın övözüne bu borçtan boşadiyarlar deyip, harbi kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde ait. Belli sekşiunlar Türkmenistan'da çağırış oyuncu harbi kulluğu geçen eserleri kulluktan boşotmağın ve rayetlerin harbi kulluğu novataki çağırılışının güzkü mevsimi devam ediyarı. Bu mevsim oktyabr dekabr aylarını öz içine aliyarı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov bu baradaki permana 17. sentyabrda kol koydu. Bundan başka da söhbetdeşlerimizin aytmağına göre serkerdeler eserleri şenve ve yekşenve günleri yerden saat 8'den giyişlik 6 çenli harvı bölümlerin daşına çıkıp gedelenç etmek mümkünçülüğünü hem hüdürlü yerleri. Bu yengillik üçün hem eskerlerden 50 manat tölemek talap edilýäri. Gurplu hojalykların esker oğulları bu mümkinçilikden hem peýdalanýarlary. Olar harby bölümlerin goloýunda tölewli myhman alýan jaýlarda hammam alyp, egin eşiklerini ýuwup, islendik naharlaryny sargap getirdip, iýip içip, agşam çağı iýdine dolanýarlar diýip, harby gulluğu tamamlap, ýakynda öýüne dolanan marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Öňki eskerleriň tasdiklamagyna görä harby bölüm lerde eserlere paranın övözüne täze harbi eşikleri satın almak mümkinçiliği hem hödürleniyär. Bu mümkinçilikler käbir eserleri beğendirse köp eserde nägilelik dörödiyär. Käbir eserler täze harbi eşikleri geyse para verip bilmeyenler köne eşikleri giymeli bolýarlar. Şeýle de olar paranın övözüne novatçılıklardan boşadılan eserlere derek hem novatçılık çekmeli bolýarlar. Bu adalatsızlıklar köp eserde gahar gazap dörödiyär diýip Aşşabatly ýaşaýjy bellediýe. Bu maglumatlary Aşşabadyň we Ahal welaýatynyň bir näçe harby bölümindäki ynamdar çeşmelerimiz hem tasdiklaýar. Olar harby bölümleriň serkerdeleriniň özlerine tawin batalon serkerdelerine eskerlerden dürli ýeňilikler üçin pul toplamak barada tawşyryk berýändigini aýtdylar.
Yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaragly güýçlerde hem para peşkeş mewjalýar. Serkerdeler eskerlerden para almak üçin şu usullary oýlap tapýarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne olmunyň zerur bolanda watany gorumaly ýaşlarda watan söýjülük, dogruçuluk ýaly insan duýgusyny ýok edip Ähli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýyşlary döredýändigini hem aýtdy.
Bu ýagdaýlardan ýokary derejeli harby resmiýetler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Yaraglı güýçlerinden şeýlede İçeri işler ministrliginiň düzümindäki harby bölümlerden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Yurdun yaraglı güýçleriniň şahsy düzümünde gulluk edýän eskerleriň giň ýayran para peşkeş meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýylyň noýabrynda Balkandaky harby çeşmämiz harby gulluğu tamamlaýan ýaşlaryň wagtynda öýlerine dolanmak üçin 5000 manada çenli para bermeli bolýandygyny aýtdy. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa yurdun dürli künjegindäki eskerleriň ençemesi harby bölümlerde özlerine arasaçylyk serişdeleriniň ve 70 manat möçüründäki paluçkanyň ýagny eserleriň aýlyk eklenç üpçünçülüginiň berilmeginiň besedilendigini gurrun berdi. Mundan başga da ýurdun harby bölümlerindäki agyr şertler, dürlü bidüdünçlükler, şeýlede yaramaz iýmit we arasaçlyk şertleri, harbyly wagtlaryň ýetmezçiligi barada Azatlygyň habarçylary iýdigiderli maglumat berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmiýleri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýurtda raýatlar goşuna çağırmak we ondan boşatmak ýylda 2 gezek güýz we bahar aýlarynda geçirilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğümüzü men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täjikistanda, Türkmenistanda we Özbekistanda döwlet edaralarynyň işgärleri we studentler işden okuwdan kowulmak ýa-da jazalandyrylmak howpy bilen paxta ýygmagy mejbur edilýärler. Häkimetler gatnaşmagyň meýle tindigini öňe sürýärler. Ýöne şaýatlyklar we xabarlar mejburlygy görkezýär. Käbir işçiler mejbur zähmetden gaça durmak üçin resmiýlere para berýärler ýa-da özüne derek hakyny tutma işçä töleýärler. Reformalara we halkara ünsüne garamazdan mezuri zähmet paxta senagatynyň merkezleşdirilen gözökçülügi we paxta ýygnaýanlaryň hemde daýhanlaryň aýlyklarynyň pesligi sebäpli dowam edýär. Hurmatoy iş günlerini medpunkta bir gatly owa saglyk nokodunda geçirýär. Ol adatça hastalara tanjym edýär, gan basyşyny barlaýar we düşekde ýatan hastalaryň öýlerine baryp görýär. Emma şeýler Täjikistanyň Demirgazyk Soğut sebitindäki owanyň şepagat uýasy öz ýaşaýan ýerinden 300 töwereği kilometr uzaklıkta işlemäge mezbur bolýar. Ol adamlara iýde getmegiň ýerine paxta ýygýar. Geçen hepde men we onlarça döwlet pudawynyň işgärleri paxta meýdanlarynda bir hepde geçirdik dip howpsuzlyk aradalanmalary sebäpli dolu adyny bermekden gorkýanlygyny aýdan hurmat toy gurrun berdi. Bize ýanymyz bilen düşek getirmegi tapşyrdylar we biz meýdanlaryň golaýynda kyý wagtlaýyn ýatakhanada ýatdyk. Biz ýerden gün batýança işledik gün ortanlyk nahary üçin diňe gysga ara kesme berildi dip denan aytdi. Paxtaçılık merkezi Aziyanın o vaqtı sadiyetlerinin esasi biyologunu emel etiriyar. Özbekistan yılda 13 milyon tonu xatıl yığnayar ve dünyada öngde barıcı 10 önüm öndürücü yurdun arasına giriyar. Ondan son 800 min tonu tövürüge paxtı öndürüyen Türkmenistan ve 500 min tonu öndürüyen Täjikistan var yar. Hurmatoy şu güzde Täjikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın paxtı meydanlarına çağırılan münlerce sağlığı saklayış işgärleriniň mollimlaryň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýle hem studentlaryň biridir. Bu bolsa avgust aýynyň ahyrynyň noýabr aýyna çenli çene dowam edýän hatyl ýygnamak mövsüminde mekteplerde, hassahanalarda we döwlet edaralarynda işgärleriniň ýetmezçiligine sebäp bolýar. Dehmetkeşleriň we adam hukuklaryny goraýan toporlaryň maglumatlaryny görä sebitdäki häkimetler döwlet edaralarynyň işgärlerini işinden mahrum etmek haýwatlary bilen mejburi iş güýji hökmünde ulanýarlar. Studentler bolsa tertip düzgünü bozmakta ayıplanmak ya da mektepten çıkarılmak howpy bilen gorkudylar. Mümkinçiligi bolan işgärler agyr zähmetden gutulmak üçin köplenç resmiýlere para berýärler ýa-da öz ýerine başga birine paxta ýygdyrmak üçin pul töleýärler. Täjikistanda we Türkmenistanda paxta ýygma gatnaşyp bilmeýänler öz ornuna adam tutup tölemäge mejbur edilýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar basyş astynda şol sanda halkara sanksiýalar bilen birlikde soňky ýyllarda bu tejribäniň biraz azalandygyny aýdýarlar. Emma Hurmatoýyň we beýlekleriniň ýagdaýyndan görnüşi ýaly tejribe dowam etdirilýär. Hurmatoy azygyň ertirlik gün ortanlyk we akşamlyk naharlarynyň paxta ýygma üçin özlerine tölenýän töleglerden alynýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen ahir soňa biz ören az mukdarda pul alýarys. Bu agyr iş. 48 ýaşymda men bu iş üçin gaty garry we meniň bilim agyrýar. Ýöne gitmesem işimi ýitirmek howpy döreýär dip Täjikistanly Denan Azatlyk Radiosuna aýtdy. Häkimetler paxta ýygmyna gatnaşmagyň meýle tindigini öňe sürýärler. Emma ýerli habarlar we Azatlyk Radiosu tarapyndan ýygnalan şaýatlyklar başgaça ýagdaý görkezýär. Täjikistanyň gün ortasyndaky Hatlon vilayetinde bilim edaralary mekteplere we ýokary okuw jaýlaryna mugallimleri we okuwçylary boş wagtlarynda meýdanlary iýbermegi tapşyrdylar. Katlondaky Bohtar Döwlet Universitetiniň 2 mugallimi Azatlyk Radiosuna beren interwýusunda dinç günleri özlerine paxta ýygmagyň tapşyrylandygyny, bolmasa işinden çykarylmak howpunyň bardygyny aýtdylar. Özbekistanda bir näçe welaýetde mugallimler şepagat oýalary we yerli resmiýler yerli häkimetler tarapyndan gurnalan we meýletin diýilip atlandyrylan paxta ýygmak çäreleriniň goşulmagy üçin basyş edilendigini aýtdylar.
Мектеплерimizin ekli işgärleri, muallimler, garawullar, administrativ we tekniki işgärler paxta ýygýarlar diýip gün orta gün batar Buhara sewitiniň Olot etrabından bolan muallim Azatlyk radiosyna aýtdy. 2016-njy ýylda döwlet başyna geçen prezident Şavkat Mirziýoýew Özbegistanyň paxta buğdaýynda mejburi we çağa zähmetini ýok etmäge wada berdi. Sebäbi özbek paxtasy şonda çağa zähmetini ulanmak sebäpli H&M, Nike we Walmart ýaly gün batar söwda toporlary tarapyndan boykot edilipdi. 2023-nji ýylda Mirziýoýew Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynda bu tejribäniň doly ýok edilenligini aýtdy. Şeýle de bolsa şu ýyl adam hukuklaryny goraýjy toporlar we ýerli metbuat adamlaryň hamaly milletiň gatnaşmak isleýänligini aýdan häkimetleriň mejburi zähmeti täzeden güýçlendirilenligini habar berýärler. 26-njy sentýabrda Mirziýoýew hatyl ýygnamak işini giýjikdirmegiň öňüni almak üçin 10 günlük gysgaly kampaniýany ýygnan etdi. Şeýle de bolsa 275 000 gektar meydanda paxta ekti we 2025-nji ýylda 3,7 million tonna çyh paxta öndürmegi maksat edinýär. Türkmenistanda iratyň mejburi zähmete köpçülükden çekilmegi hökümet tarapyndan goldanýar we kampaniýanyň giremi has giň bolýar. Häkimetler, daýhanlar we döwlet gullukçylary bilen birlikde eskerleri, öňkü sud edilenleri we hatda aliment töleglerini tölemedikleri ekin meydanlaryna iýberdiler. Öňkü ýyllardan tapawutlykda köp döwlet edaralarynyň işärlerine indi muht işlemek tapşyrylýar. Ýetmeler muny "Siz aýlygyňyzy döwletden alýardyňyz" diýip düşündirýärler diýip Balkan welaýatynyň ýaşaýjy adyny aýtmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Analitikler özgörtmeleri ve halkara basışlarına karamazdan Merkezi Aziyada paxta iqtisadiyyatının kuruluşunun henizm mecburluğa bağlıdığına ediyarlar. Bu yurtlarda paxta pudağı özgörmen galiyar deyip Büyük Britanya'da yerleşen Central Asia Due Diligence ılımı barlıq toporunun direktörü Alisher İlhamov aytti. Mirziyoyev'in özgörtmeleri siyasi dey. Olur köpçülüklüğün mobilizasyanı bir neçe vaxtlap toxtadıp dey yöne merkezleştirilen ulgam ütkömedi. Hükümet önümçülük kvotalarını ve bahalarını kesgitleyençe yerli hakimiyetler adımları öz maksatlarına göre ulanmağını devam ettirirler deyip bilermen belledi. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleksiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Müzik